Tervetuloa jälleen Pohdimme yhdessä koulutusjohtajuutta podcast-sarjan pariin. Tänään meillä on haastateltavana inkluusion erityisasiantuntija ja kasvatustieteiden tohtori Merja Hautakangas opetushallituksesta. Aiheenamme onkin tänään inkluusio ja sen johtaminen. Hei Merja ja tervetuloa Pohdimme yhdessä koulutusjohtajuutta podcastiin. Kertoisitko aluksi hieman itsestäsi ja taustastasi? Kiinnostaa kuulla, miten kiinnostuit inkluusiosta ja päädyt tutkimaan sitä.
No hei vaan Kaisa. Mukava olla täällä tänään ja tämän tärkeän aiheen parissa. Ja mun taustastani sen verran, että mulla on tosiaan pitkä historia varhaiskasvatuksen johtotehtävistä, semmoinen 16-17 vuotta. Ja siellä jo sen johtajuuden aikana huomasin, että inkluusio, että se, että kaikki lapset pääsee mukaan osalliseksi yhteisöön ja luomaan sitä yhteisön toimintakulttuuria, niin se on tärkeä periaate. Oli jo kyllä. Mulle ja halusin sitä johtajana myös edistää niissä yhteisöissä, missä olin johtajana. No sitten lähdin tekemään väitöskirjaa tuossa 2017 ja ihan sillä, että toteutettiin positiivista pedagogiikkaa ja minä tietysti positiivista johtamista. Ja kun huomasin sen hyvät vaikutukset, niin lähdin sitten tekemään siitä aiheesta väitöskirjaa. Ja nyt sitten sen jälkeen olen työskennellyt koulutusjohtamisen instituutissa ja nyt tällä hetkellä opetushallituksessa sitten.
Joo.
Ja inkluusion johtaminen, niin se on tullut näistä koulutuksista, on niitä vetänyt. Ja viimekin vuonna semmoinen 50 kuntatiimiä kouluttanut ja valmentanut. Et ihan perusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta ja toki myös sitten toisella asteella sitten, että sitä johtamisen näkökulmaa. Ja erityisesti Joo. se inkluusio on kaiken kattava periaate ja toimintaa ohjaava arvo.
Kyllä.
Niin se, että se on kuitenkin kaikissa kasvatus- ja koulutusyhteisöissä samanlaiset periaatteet.
Joo, kyllä. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja jotenkin se on aina tosi kiva kuulla, että joku intohimo on sitten saanut tutkimaan aihetta lisää. Se on aina hyvä lähtökohta lähteä sitten sille polulle.
Kyllä, ja mielenkiintoista tämä on ollut ja se, että miten erilaisilta ja kuitenkin myös samanlaisilta esimerkiksi ne kuntatiimit ja se, mitä eri kouluissa, eri päiväkoreissa tehdään inkluusion ja inklusiivisten arvojen mukaisesti. Ja sitten taas se, että toisissa onnistutaan ja toisissa sitten ollaan siellä alkutekijöissä, pohditaan vielä sitten niitä periaatteita, että miten me saadaan kaikki mukaan ja miten tämä kyllä. onnistuisi sitten.
Aivan, aivan, kyllä. Tästä onkin hyvä aasinsiltana sitten siirtyä siihen, että miten sä näet tämän inkluusion tilanteen tällä hetkellä?
No tällä hetkellä näen hyvänä ja jotenkin uskon vahvasti siihen, että tässä käy hyvin. Ja se historia, mitä tässä nyt on itsekin nähnyt johtajana ja sitten näistä eri rooleista näkökulmista, niin uskon vahvasti, että me ollaan samassa veneessä. Kaikki ymmärtää sen, että se inkluusio on arvo- ja toimintaa ohjaava periaate. Että siitä kaikki opettajat ja ammattilaiset on yhtä mieltä. Ja tällä hetkellä myös poliitikot on käynyt eduskunnassakin puhumassa tästä tärkeästä asiasta, niin ihan samalla tavalla he siellä ymmärtää, että mistä on kyse. Mutta toki tällä hetkellä mitä vaaditaan, niin on sitä, että esimerkiksi sinne perusopetuslakiin se kirjataan täsmällisemmin. Samaten sitten kansallisesti ohjattaisiin siellä opetussuunnitelmissa, niin kuin esimerkiksi varhaiskasvatuslaissa ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa inklusiivisuus on tosi hyvin määritelty.
Joo.
Että sieltä, ja sillä tavalla varmaan varhaiskasvatuksessa onkin päästy etenemään jo isoja harppauksia inklusiivisuuteen nähden, niin että toki vielä odotetaan sitten sitä, että perusopetuksessa myös sitten otettaisiin isoja harppauksia siellä sitten, että kaikilla olisi samanlainen käsitys ja sitä johdettaisiin hyvin kaikilla tasoilla.
Joo, kyllä, kyllä. Puhuit tuossa noista kuntatiimeistä, niin onko siellä tullut jotenkin esille se, että on samanlainen käsitys siitä, että minkälainen se inkluusio on vai vaihteleeko se?
No varmaan semmoista kipuilua, jos lähdetään sieltä kipupisteistä, niin se, että toki se vaikuttaa niihin omiin arvoihin, kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisten arvoihin ja asenteisiin.
Kyllä.
Ja varmaan niin kuin semmoinen, että jos voi puhua vaikka semmoista asenteellisella tasolla siitä pois lähettämisen kulttuurista tai jotenkin semmoisesta ajattelusta, että mä haluan opettaa vain tämmöisiä niin sanotusti tavallisia lapsia.
Kyllä,
ja se, lapset, jotka eri tavalla sitten haastaa myös sitten sen opettajan osaamista esimerkiksi tai sitä semmoista organisointikykyä vaikka, niin totta kai ne on sitten semmoisia kipupisteitä ja niitä on tullut myös sitten näissä valmennuksissakin. Mutta uskoisin, että se on hyvin pieni osa kuitenkin sitten taas sitä semmoisella asenteella olevaa, että pääsääntöön sitten kaikki
kyllä, kyllä.
ymmärtää, mistä on kysymys.
Mutta se mukaanottamisen kulttuuri koskee nimenomaan niin kuin kaikkia lapsia.
Kyllä.
Että se voi olla, että siinä menee hetki tavallaan ymmärtää se, koska voi kuvitella, että joskus aikaisemmin sitten on ollut ehkä sellainen kulttuuri, että lapset saattavat olla eri kouluissa ja näin poispäin.
Kyllä, ja esimerkiksi se haastavasti käyttäytyvä lapsi, nuori siitä omasta luokasta on voitu lähettää sitten sinne erityisluokalle. Ja varsinkin tällä hetkellä, kun niitä erityiskouluja ja erityisluokkia on purettu ihan säästösyistä, mikä on tosi väärin. Näinhän ei olisi saanut tehdä, vaan se, että ne siihen inkluusioon kuuluu se, että kaikki lapset saavat sen tarvitsemansa tuen.
Kyllä.
Ja
kyllä.
se on aina resurssikysymys.
Joo.
Ja tuosta, mitä sanoit myös tuosta oppimisesta, niin kyllä se semmoinen filosofinen perusta, mikä tässä on, että oppiminen on ihmisen perus ja olemassa olevan perusta. Niin siinä mielessä se, että se oppiminen kuuluu kaikille ja kaikki lapset ja nuoret otetaan mukaan niihin yhteisöihin, mukaan siihen toimintakulttuurin luomiseen ja mukaan siihen toimintaan.
Kyllä, kyllä. Tosi hieno arvoperusta jotenkin tuossa ja hienosti jotenkin kuvailet sitä. Miten sä sitten kuvailisit tätä inkluusion seuraavaa askelta? Mihin nyt mennään sitten seuraavaksi?
No, jos mietitään eri tasoilla, että jos lähdetään sieltä kansalliselta tasolta, niin toki se, että se nykyinen olotila, että se on semmoista sekavaa, niin sen pitäisi kansallisella tasolla erityisesti sitten määritellä tarkkaan, mitä se inkluusio on ja mitä se inklusiivisuus tarkoittaa. Ja toinen asia myös sitten on se resurssit, riittävät resurssit ja niihin kohdistaa sitä rahoitusta.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten samaten myös sitten katsoa esimerkiksi koulutuspaikat. Ja niin kuin vaikka erityisopettajien koulutus, siihen tarvitaan lisää koulutuspaikkoja ja lisää osaajia. Ja samaten esimerkiksi tällä hetkellä niin varhaiskasvatuksessa, niin jos 1/3 on jo epäpäteviä,
niin,
jotka
ei
ole pedagogisesti koulutettuja, niin me ollaan tosi ison ongelman edessä, koska se, että se varhaiskasvatus, esiopetus, silloin kun ne lapset on pieniä, niin ne kaikki interventiot ja ne toimet, mitä siellä tehdään esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistämiseksi, niin ne on siellä paljon merkityksellisempiä kuin sitten myöhemmin. Siinä mielessä se panostus sinne varhaiskasvatuksen pedagogisesti pätevää henkilöstöä on tässä kohtaa erityisen tärkeä. No sitten jos katsotaan paikallisella tasolla, niin toki se ennen kaikkea se johtaminen kuntoon siellä, että jotenkin paikallisesti johdetaan täsmällisesti ja kyllä. tavoitteen mukaisesti. Niin, että sinne on myös johto sitoutunut ja myös poliittiset päättäjät, koska nehän sitten paikallisesti myös sitten ne resurssit jakaa. Ja tästä on hyvin hyviä esimerkkejä ympäri Suomea, että miten poliittiset päättäjät on ymmärtänyt sitten esimerkiksi inklusiiviset arvot ja haluaa panostaa resursseihin hyvin. Ja toki se, että miten se tällä hetkellä on näyttäytynyt vielä, että esimerkiksi yksittäinen rehtori tai yksittäinen opettaja yrittää tehdä parhaansa, niin eihän se ole hyvä tapa, vaan se, että siksi tarvitaan sitä tavoitteellista paikallista johtamista niin, että siellä katsotaan, että se inkluusio toimii
niin,
kaikissa
kyllä.
kasvatus- ja koulutusyhteisössä. Ja sitten jos mennään sinne yksikön tasolle, kouluun, päiväkotiin, niin toki sielläkin taas tulee se johtamisen kysymys. Että ennen kaikkea tämä inkluusio on johtamisen kysymys. Se, että siellä luodaan ne rakenteet, katsotaan siellä ne resurssit, käydään siellä sitä yhteistä arvokeskustelua ja semmoista toimintakulttuurin muutosta luodaan siellä yksikkötasolla. Ja toki sitten aina jokaisen yksilön itsensä tasolla myös se, että kun on lähtenyt kasvatus- ja koulutusalalle, niin tällä hetkellä meitä kansainväliset sopimukset, lait ja perusteet ohjaa näissä asioissa ja meidän on sitouduttava näihin inklusiivisiin arvoihin.
Kyllä, kyllä. Ja varmasti niin kuin semmoinen yhteisymmärrys on tosi merkittävässä roolissa tässä asiassa. Ymmärretään, että mitä se inkluusio tarkoittaa, mitä sillä käsitteellä tarkoitetaan. Et siitä tavallaan kaikki lähtee, että ymmärretään se ja sitten yhdessä pystytään rakentamaan sitä arvoperustaa ja niitä hyviä käytäntöjä.
Kyllä, ja tuossa puhut ihan sitä ydintä, että tässä kohtaa juuri se yhdessä tekeminen, niin se on kaikista oleellisin asia. Ja jotenkin ne parhaat esimerkit sieltä kuntatiimeistä on sitä, että siellä on se hyvä yhteishenki ja he puhuu koko ajan me muodossa. Me ollaan keskusteltu ja meidän mielestä.
Kyllä,
ja me tehdään yhdessä, siellä on yhteisopettajuutta, siellä käydään ne arvokeskustelut yhdessä. Siellä on kaikki samassa veneessä, niin kuin sanoit, ne poliittiset päättäjät ja virkamiehet ja henkilöstö on kaikki tekee sen yhdessä, että se on yhteinen tavoite.
Kyllä, joo. Ja varmasti siinä sitten korostuu myös jaettu johtajuuskin.
Kyllä, juuri näin. Ja se liittyy siihen asenteeseenkin se, että mä koen, että opettajana tämä on mun asia, tai on mä sitten avustaja tai lastenhoitaja tai ohjaaja, kuka tahansa, se, että koen, että tämä on mun asia ja mun rooli ja se mun panos tähän asiaan on ihan yhtä tärkeä kuin kaikkien muidenkin.
Kyllä.
Ja sillä tavalla sitä jaettua johtajuutta siitä, että jokainen kantaa se oman vastuunsa tämän tavoitteen onnistumisesta.
Kyllä. Ja varmasti myös se, että yksilötasolla sitten pystytään jotenkin näyttämään niitä hyviä käytänteitä, että puhutaan arvostavasti ja kaikkia kunnioittavasti ja mukaan ottaen, että siitä tavallaan se kaikki lähtee sitten, että saadaan myös sitä yhteistä hyvää aikaiseksi.
Kyllä, ja juuri se, että kun nähdään se lapsi, nuori, että nähdään, että hän on oppiva ja oppiva, haluava yksilö, eikä niin, että katsottaisiin hänen haasteitaan tai jotakin ominaisuuksiaan tai ihon väriään tai se, että osaako hän kieltä kunnolla tai muuta, että ajatellaan, että on sen opettajan vastuulla auttaa häntä oppimaan, eikä niin, että on sen lapsen nuoren ongelmia ja hänen vastuullaan jotenkin muuttaa sitä käyttäytymistä.
Kyllä. Jokainen ollaan yksilöitä ja jotenkin saadaan oppia ja olla sellaisia kuin ollaan. Niin tuossa on kyllä tosi hienoja ajatuksia taustalla. Ja nyt kun ollaan just puhuttu tästä taustasta ja nykytilasta ja tulevista askelista ja vähän tuossa avasikin tätä johtajuutta ja johtamista jo, niin miten sä siitä arvioisit vielä vähän tarkemmin, että miten sitä inkluusiota kannattaisi johtaa.
Joo, ja tässä haluan vielä ensiksi sanoa myös sen, että, että nämä kuulostaa ideologisilta ajatuksilta, ja varmaan moni voi tässä kohtaa miettiä, että siellä se puhuu kauniisti yleviä ajatuksia, mutta miten nämä käytännössä toteutuu. Ja toki, niin kuin tuossa aluksi sanoin, että kun mulla on itsellä se pitkä johtamiskokemus ja käytännön kokemus sieltä, niin siinä mielessä on aina peilannut sitä siihen käytäntöön ja se, että tiedän, että siellä arjessa on haastavia tilanteita ja omat voimavarat on joskus vähissä. Mutta siinä palataan edelleenkin siihen yhteisen voimaan, että se yhteisö kannattelee siinä. Ja jotenkin se semmoinen yhteisöllisyys, mikä on yksi niistä inklusiivisista arvoista, niin panostettaisiin siihen yhteisöllisyyteen. Se, että se ei ole tunnu siltä omalta taakalta, vaan se, että me yhdessä tehdään tämä. Ja tämä on meidän yhteinen juttu ja me yhdessä pystytään ratkaisemaan ne pienetkin ja isommatkin ongelmat, mitä siinä arjessa kohdataan. Ja toki se johtajana se semmoinen johtamispuhe ja se semmoisen arvostavan johtajuuden, arvostavan vuorovaikutuksen rakentaminen siihen yhteisöön ja siihen, meillä tehdään näin ja meillä kohdataan kaikki arvostavasti. Ja tämähän on siellä oikeudellinen perusta tällä inklusiivisuudella, että tämä ei ole nyt enää niin kuin meidän oma valinta, vaan se, että tämä kuuluu tässä meidän työssä ihan yksi niistä perusteista.
Kyllä.
Ja toki se, niin kuin puhuin siitä arvokeskustelusta, niin vaikka tuntuu, että semmoiselle yhteiselle keskustelulle ei ole aikaa ja tulee kaikenlaisia vaateita, niin ne pohjana olevat arvot, se, että mä pystyn mun omat arvot yhteensovittamaan niihin yhteisön arvoihin ja koen, että mä pystyn tekemään niiden mun omien arvojen mukaisesti sitä mun työtä, niin siinä kohtaa tulee se semmoinen työnhallinnan tunne. Mutta se, että jos on se tunne, että tämä ei ole mun arvojen mukaista työtä ja mä en pysty tekemään niiden mun arvojen mukaisesti tätä, niin siinä kohtaa tulee se semmoinen ristiriita ja se sitoutuminen siihen työhön vähenee. Että siinä mielessä semmoinen keskustelu, juuri se peilaaminen, että mitkä ne on mun omat arvot ja nämä yhteisön arvot, esimerkiksi tämä inklusiivisuus, niin millä keinoin mä pystyn yhteensovittamaan ne, miten ne näkyy meidän yhteisössä ja sitten semmoista hyvän huomaamista siellä, että hei, että sä teit ton tosi hienosti, että toi on just sitä, mitä ollaan sovittu ja mitä siellä OPSissa tai VASUssa on kirjattu ylös.
Kyllä, huomataan se hyvä jotenkin ja se on sisäänrakennettu siihen sun omaan niin kuin johtamistoimintaan.
Kyllä. Ja kun suomalaisessa kasvatus- ja koulutusyhteisössä on sitä arvostavaa johtajuutta, niin jotenkin sen hiomista nyt kirkkaaksi siinä, että tosiaan se ulottuisi kaikkeen ja kaikki saataisiin siihen samaan kunnioituksen piiriin ja semmoiseen toivon horisonttiin siinä johtajuudessa, että vaikka meillä nyt tässä kohtaa on esimerkiksi vähän sekaisin esimerkiksi jotkut periaatteet tai haetaan näitä rakenteita, niin se, että meillä on siellä se toivon horisontti, että usko semmoinen optimisminen, usko siihen, että kaikki kääntyy hyväksi.
Kyllä, se on varmasti tosi tärkeää, kun varmasti siinä arjessa tulee niitä tulipaloja, mitä pitää jatkuvasti sammuttaa ja saattaa ehkä ajatella, että onko tällä mitään merkitystä tällä mun työllä, mitä mä teen. Mutta sitten juurikin, että jotenkin muistaa sitten aina sen mukaan ottavan ja hyvän tavan toimia ja kunnioittavan ja arvostavan. Niin siitä lähtee varmasti tosi paljon ja saa paljon hyvää aikaiseksi siellä omassa työyhteisössä.
Kyllä, ja tämä oli juuri se perusta, että miksi mä lähdin tekemään sitä mun väitöskirjaani. Eli tosiaan ne vaikutukset siellä, kun huomioidaan ne hyvät ja rakennetaan sitä semmoista positiivista ilmapiiriä, positiivista vuorovaikutusta ja semmoista annetaan hyvää palautetta, mutta missään nimessä ei lakaista mitään maton alle, vaan se, että ollaan hyvässä vuorovaikutuksessa. Kyllä. Niin se, että puolen vuoden jälkeen siinä mun yhteisössä, niin ne oli ihan huimia ne vaikutukset, että sekä ammattilaiset itse koki, että heidän hyvinvointinsa parani, mutta myös lapset.
Joo,
ja esimerkiksi lasten välinen kiusaaminen oli vähentynyt ja tämmöiset asiat, niin sillä on oikeasti kyllä merkitystä. Ja niin, siitähän on paljon tutkimuksiakin tällä hetkellä.
Kuulostaa tosi hienolta, kyllä. Miten sä sitten tiivistäisit, meidän kuuntelijoita varmasti kiinnostaa tämmöiset johtamisen kulmakivet? Mistä olisi niin kuin hyvä lähteä liikkeelle ja mitä asioita nimenomaan huomioida?
No varmaan toistan itseäni, mutta mun mielestä ne kulmakivet on ensinnäkin ne arvot ja se, että ne on yhteensopivat. Ja se, että me kaikki tiedetään siinä yhteisössä, että mitä se inklusiivisuus tarkoittaa. Ja tosiaan käydä sitä keskustelua siitä niistä arvoista. Ja sitten toiseksi ne asenteet. Ja jotenkin se semmoinen, jos katsoo sosiaalipsykologian silmälasein, niin se, että otetaan me kaikki lapset, nuoret ja myös aikuiset mukaan niihin yhteisöihin. Voiko ne tulla sinne semmoisena kuin ne on ja tarjotaan niille se tarvitseva tuki. Ja erityisesti myös se, että ammattilaiset tarvittoo sen tuen, että kukaan ei pärjää yksin, vaan se, että sitä tukea saa, sitä pitää itse pyytää, koska toinen ei voi lukea, eikä johtajakaan osaa näin, lukea, kyllä. Vaan se, että pitää itse osata pyytää sitä apua ja tukea, mitä tarvittoo sekä siinä yhteisöltä, siitä johtajalta ja sitten esimerkiksi vaikka monialaiselta verkostolta, mistä sitä saa. Ja sitten toki sitten vielä kulmakivenä näkisin, että siellä on ne, se yhteisöllisyys ja toki niin kuin semmoinen, miten mä lyhyesti sanoisin sen, että semmoinen, no mä voin laittaa se vaikka optimismiin, eli siihen, että uskotaan ja luotetaan siihen, että toinen tuossa tarkoittaa
niin, just näin. Kyllä.
Sitä hyvää ja tosiaan uskotaan siihen yhteiseen hyvään ja siten, että sitä voi yhdessä rakentaa.
Joo, onpa siis tosi hienosti jotenkin kuvailet tuota inkluusiota ja jotenkin tosi hieno ideologia ja arvoperusta nimenomaan siellä on taustalla. Ja toivotaan tosiaan, että saadaan vielä kaikki asiat loksahtelemaan niin, että ne tulisi myös sinne käytäntöön ja ymmärrettäisiin se inkluusio samalla tavalla ja olisi sitä yhteistä tekemistä niissä oppilaitoksissa. Onko sulla jotain vielä, jota haluaisit sanoa tässä lopuksi vai tyhjensitkö pankin niin sanotusti jo?
Kyllä. No varmaan niin kuin siinä mielessä tuossa jo vähän halusinkin haastaa, että toki kun tiedetään se, että se oppiminen tapahtuu siellä epämukavuusalueella, niin siinä mielessä haastaisin kaikkia myös pohtimaan niitä sekä niitä omia arvoja, mutta ennen kaikkea niitä asenteita, että kohtelenko mä kaikkia ihmisiä samalla tavalla. Otanko mä kaikki ihmiset tervetulleeksi? Et voin itse myöntää, että mä oon joutunut tekemään itteni kanssa paljon työtä. Että huomaan, että mulla on semmoisia asenteita, jotka on tullut sieltä äidin mairosta esimerkiksi. Tai semmoisia, mitä ei ole välttämättä edes itse ajatellut, on ajatellut, niin, että on suvaitsevainen. Mutta jos ajatellaan suvaitsevaisuuskäsitettä, niin se on jo semmoinen negatiivinen käsite, että mä oon suvaitsen nyt jotakin.
Niin, kyllä.
Että siinä mielessä se semmoinen itsensä haastaminen myös tässä asiassa, koska niissä kohtaamisissa näkyy ne yleensä ne asenteet sieltä ja ne pohjimmaiset arvot. Niin kyllä. Se, että tehdään me tästä yhteiskunnasta, niistä meidän yhteisöstä kaikille. Voiko niihin kaikki tulla kokea kuuluvansa ja tervetulleeksi?
Kyllä. Kaikilta voi aina oppia ja ehkä se erilaisuus on nimenomaan se rikkaus. Ja sitä, kun tarkastelee avoimin silmin ja vähän ehkä menee just sinne epämukavuusalueelle, niin se voi avata tosi paljon uusia ovia itselle ja oppia myös itsestäänsä tosi paljon uutta.
Kyllä. Ja upea on ollut johtajana nähdä niitä muutoksia, mitä niissä yhteisöissä ja niistä toimintakulttuurin muutoksia. Että ne palkitsee kyllä huimasti johtajana sen huomata ja ihan varmasti siellä kaikkia työntekijöitä. Ja toki niin kuin semmoinen lohdun sana vielä, että kyllähän tämä on määritelty inkluusio myös semmoiseksi koulutukselliseksi paradigman muutokseksi. Mm. Että me eletään nyt todella merkittäviä aikoja ja se, että miten me hoidetaan tämä, niin siinä tarvitaan kaikkia apua niin, että se onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.
Juuri näin, juuri näin. Tähän onkin hyvä lopetella. Kiitos paljon haastattelusta, Merja. Ja me jatketaan tosiaan sitten seuraavan jakson parissa.
Kiitos.